VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 10 Mei 2024 dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia, di mana kita diingatkan tentang pentingnya meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap penyakit lupus. Yuk kenali tanda-tanda atau gejala lupus yang muncul pada tubuh, karena gejala lupus bisa sangat bervariasi mulai dari ringan hingga parah dan seringkali sulit didiagnosis karena mirip dengan penyakit lain. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya bagi Anda dan keluarga tercinta. Sambil menemani Anda mempersiapkan rencana akhir pekan, kita dapat menyimak berita dunia dari redaksi VOA di antaranya. Perselisihan di Laut Cina Selatan meningkat. Filipina serukan pengusiran diplomat Tiongkok. Gedung Putih katakan Biden berkomitmen untuk pertahanan Israel tolak operasi militer di Rafah. Laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran kali ini diantaranya, pengiriman pertama bantuan kemanusiaan menuju dermaga buatan Amerika di Gaza telah meninggalkan pelabuhan di Siprus.
Situasi di Gaza semakin hari semakin mendesak dengan semakin menipisnya bantuan. Para pejabat mengatakan dermaga yang dibangun Amerika itu akan memungkinkan pengiriman bantuan puluhan truk setiap hari.
Laporan menarik yang dapat kita juga ikuti adalah tasbih anti kuman yang diluncurkan untuk musim haji tahun ini.
Produk ini telah menjalani uji coba yang ketat dan mereka yakin bahwa tasbih ini akan memberikan perlindungan tambahan bagi jamaah haji.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia terkini dari VOA di Washington DC.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Penasihat Keamanan Nasional Filipina Jumat 10 Mei menyerukan agar para diplomat Tiongkok diusir terkait dugaan kebocoran percakapan telepon dengan seorang laksamana Filipina mengenai perselisihan yang kian sengit di Laut Cina Selatan. Kedutaan Besar Tiongkok di Manila telah mengatur tindakan berulang kali yang melibatkan dan menyebarluaskan informasi bohong, keliru, dan menyesatkan dengan tujuan menebar perselisihan, pertentangan, dan perpecahan, kata Eduardo Ano dalam sebuah pernyataan. Tindakan semacam itu tidak boleh dibiarkan tanpa sanksi serius, ujarnya. Kedutaan Tiongkok di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai seruan untuk mengusir para diplomat. Kantor Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Kementerian Luar Negeri juga tidak segera menanggapi permintaan komentar. Ketua Kamar Dagang Uni Eropa di Tiongkok, Jens Eskelund, mengatakan dalam konferensi pers hari Jumat bahwa ia memperkirakan akan ada lebih banyak lagi tarif dan investigasi oleh Uni Eropa terhadap praktik-praktik perdagangan Tiongkok.
I don't think anyone really is a fan of terrorism and probes.
Saya kira tidak seorang pun yang menyukai tarif, penyelidikan, dan investigasi. Tetapi ini adalah konsekuensi dari hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, kata Eskelund. Ia menambahkan bahwa akan ada banyak lagi tarif dan penyelidikan, kecuali jika ada cara untuk membahas hal-hal yang dianggap tidak seimbang itu. Dengan perekonomian Tiongkok yang sedang menghadapi banyak hambatan, dan Presiden Xi Jinping mendesak kemandirian, dan agar para pejabat melanjutkan model pembangunan yang berfokus pada produksi dan didorong oleh utang, meskipun ada penolakan dari Barat, perusahaan-perusahaan asing merasa kurang diterima dibandingkan dengan sebelumnya. Kelompok lobi bisnis ini mengatakan dalam survei tingkat kepercayaan bisnis edisi terbarunya bahwa prospek melakukan bisnis di Tiongkok kini berada di titik terendah sepanjang 20 tahun riwayat laporan tersebut.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika Serikat pada Kamis 9 Mei memperingatkan bahwa Israel akan memberikan kemenangan strategis kepada Hamas jika mereka melancarkan rencana serangan besar-besaran terhadap Rafah, benteng terakhir militan itu di Gaza. Peringatan tersebut didukung oleh ancaman baru dari Presiden Joe Biden. Dia mengatakan akan menghentikan lebih banyak bantuan militer jika Israel melanjutkan operasi di kota tempat lebih dari 1 juta warga sipil berlindung itu. Biden pekan lalu menunda pengiriman bom berukuran besar ke Israel karena kekhawatiran bahwa senjata tersebut merupakan jenis senjata yang telah menyebabkan banyak korban sipil di Gaza dan hampir pasti akan menimbulkan lebih banyak kerusakan jika Israel melakukan serangan besar-besaran di Rafah. Dukungan Presiden Biden terhadap pertahanan Israel sangat kuat dan Israel berhak mengejar Hamas dan mereka yang bertanggung jawab atas pembantaian 7 Oktober, kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre kepada wartawan pada hari Kamis saat terbang bersama Presiden Biden ke California. Apa yang tidak kami dukung adalah operasi darat besar-besaran di Rafah, sebuah kota yang kini menampung lebih dari 1 juta orang, karena kami yakin ada cara alternatif yang lebih baik untuk menyerang Hamas selanjutnya. Badan Bantuan Utama PBB untuk Palestina, UNRWA, menutup kantor pusatnya di Yerusalem Timur setelah warga Israel setempat membakar daerah di pinggiran kompleks yang luas itu, kata badan tersebut. Philip Lazzarini, kepala UNRWA, mengatakan dalam unggahan di platform media sosial X bahwa ia telah memutuskan untuk menutup kompleks itu sampai keamanan dipulihkan. Ia mengatakan insiden hari Kamis itu merupakan yang kedua dalam waktu kurang dari sepekan. Ini adalah perkembangan yang keterlaluan. Sekali lagi, nyawa staf PBB dalam risiko yang sangat serius, ujarnya. Ini tanggung jawab negara Israel sebagai kekuatan pendudukan untuk memastikan bahwa personel dan fasilitas PBB dilindungi setiap saat, kata Lazzarini. UNRWA yang dibentuk untuk menangani para pengungsi Palestina yang melarikan diri atau dipaksa meninggalkan rumah mereka dalam perang 1948 sekitar masa berdirinya Israel telah lama menjadi target permusuhan Israel. India pada hari Kamis mengatakan bahwa Kanada tidak memberi bukti untuk mendukung tuduhannya bahwa pemerintah India terlibat dalam pembunuhan seorang tokoh separatis Sikh di Kanada tahun lalu, meskipun 3 lelaki India baru-baru ini ditangkap terkait dengan kejahatan itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, juga menekankan tuduhan lama India bahwa Kanada menampung para ekstremis India. 3 warga negara India yang tinggal sementara di Kanada ditangkap pada hari Selasa sehubungan dengan pembunuhan Hardeep Singh Nijjar di British Columbia pada Juni lalu. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau memicu perselisihan diplomatik dengan India pada September lalu sewaktu ia mengutip tuduhan yang dapat dipercaya mengenai keterlibatan India dalam pembunuhan tokoh separatis Sikh. India menolak tuduhan itu. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika pada hari Kamis mengusulkan peraturan baru yang memungkinkan pengusiran lebih cepat pencari suaka yang dianggap sebagai ancaman keamanan nasional atau yang pernah divonis melakukan kejahatan serius. Proposal yang diterbitkan pada hari Kamis ini akan memungkinkan pihak berwenang untuk menolak klaim dari pencari suaka dengan latar belakang kriminal tertentu dalam beberapa hari setelah kedatangan mereka di wilayah Amerika Serikat. Saat ini, para pemohon diperbolehkan untuk tinggal sampai kasus mereka dibawa ke hadapan hakim imigrasi. Harapan akan menemukan 44 pekerja konstruksi yang terkubur selama berhari-hari di bawah reruntuhan bangunan di Afrika Selatan memudar pada hari Jumat. Pihak berwenang mengatakan para petugas penyelamat kini menghadapi tantangan memindahkan ribuan ton beton dengan alat berat untuk mengetahui apakah masih ada penyintas. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pengiriman pertama bantuan kemanusiaan menuju dermaga buatan Amerika di Gaza telah meninggalkan pelabuhan di Siprus pada hari Kamis dengan kapal kargo Amerika Sagamore. Koresponden VOA di Pentagon, Carla Bab, melaporkan bantuan tersebut sangat dibutuhkan, sementara perbatasan Rafah masih ditutup oleh pasukan Israel. Ikuti laporan selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Peti kemas demi peti kemas berisi makanan dan air untuk Gaza pada hari Kamis dimuat di kapal kargo Sagamore untuk dipindahkan ke kapal Amerika lainnya, MV Roy Benavides. Militer Amerika sekarang mengalihkan bantuan lewat laut sambil menunggu pemindahan dermaga terapung buatan Amerika yang baru saja selesai dibangun ke posisinya di lepas pantai Gaza. Juru bicara Pentagon, Mayor Jenderal Pat Ryder, mengatakan,
since the Benavides will be on the scene, so to speak, the day we pull the trigger and start operations, that then frees up the Sagamore to go back to Cyprus to load up with additional aid. But because we're again waiting for the appropriate security and weather conditions to kick this off.
Karena Benavides akan berada di lokasi, bisa dikatakan pada hari kita memulai operasi, maka Sagamore akan bebas untuk kembali ke Siprus untuk memuat bantuan tambahan. Tetapi karena kami menunggu kondisi keamanan dan cuaca yang sesuai untuk memulai hal itu, kami akan menggunakan waktu sebaik mungkin. Demikian ujar Mayor Jenderal Pat Ryder. Situasi di Gaza semakin hari semakin mendesak dengan semakin menipisnya bantuan. Para pejabat mengatakan dermaga yang dibangun Amerika itu akan memungkinkan pengiriman bantuan puluhan truk setiap hari. Sementara bantuan lewat udara dari Amerika dan negara-negara lain berikut bantuan yang diangkut dengan truk melalui penyeberangan perbatasan sangat tidak memadai. Para pejabat mengatakan langkah-langkah keamanan dilakukan oleh Departemen Pertahanan Amerika untuk melindungi pasukan Amerika di dermaga itu dan warga sipil yang mendistribusikan bantuan di pantai Gaza. Juru bicara Departemen Pertahanan Amerika Mayor Jenderal Pat Ryder kembali mengatakan,
"We would certainly hope that if Hamas truly does care about the Palestinian people, that they would not threaten humanitarian assistance being delivered to people in dire need." And for our part, we'll continue to work with the international community to.
Kami tentunya berharap jika Hamas benar-benar peduli terhadap rakyat Palestina, maka mereka tidak akan mengancam bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan ini. Dan kami akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menyalurkan bantuan ini. Pungkasnya. Para pejabat mengatakan distribusi bantuan yang dikirim melalui laut kepada penduduk Gaza dapat dimulai secepatnya pada minggu depan. Untuk Caleb Babb dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dalam kontes kepresidenan antara Joe Biden dan Donald Trump, ada tambahan 2 juta pemilih warga Amerika keturunan Asia dibandingkan 4 tahun yang lalu. Demikian temuan Pusat Penelitian Pew. Berikut laporan selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Warga Asia Amerika merupakan kelompok pemilih yang pertumbuhannya paling cepat di AS. Tetapi orientasi politik mereka tidak seragam. Christine Chen adalah direktur eksekutif dari kelompok Asian Pacific Islander Vote, kelompok advokasi non-partisan yang mendorong partisipasi warga keturunan Asia dan Pasifik agar berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik AS.
Typically Indians and Japanese Americans.
Jadi biasanya warga Amerika keturunan India dan Jepang merupakan pendukung terbesar dari Demokrat. Sementara keturunan Vietnam biasanya mendukung Republik. Kini warga Amerika keturunan Tionghoa beralih dari Demokrat ke Independen.
Michelle Steele lahir di Korea Selatan, dibesarkan di Jepang. Dia adalah anggota Kongres dari Partai Republik mewakili Orange County di California. Distriknya memiliki komunitas warga Amerika keturunan Vietnam terbesar di AS.
You just go out there, each community, and you reach out.
Anda harus mengunjungi setiap komunitas dan mendekati mereka secara berbeda-beda. Misalnya, untuk warga Amerika keturunan Vietnam, saya memiliki 5 outdai atau pakaian daerah Vietnam, dan saya mengenakannya. Anda harus lakukan ini semua sehingga mereka menganggap Anda sebagai bagian dari mereka.
Kata Steele, dia dan pendukungnya telah mengetuk lebih dari 190 ribu pintu rumah selama kampanye pemilihan kembali dirinya 2 tahun yang lalu. Kampanye dari pintu ke pintu ini khususnya penting untuk pemilih Asia dan lebih dari 70% memilih lewat pos dan melakukan pemilihan dini pada 2020. Demikian menurut Chen.
It's because when you have a mail-in ballot, you can sit.
Hal ini terjadi karena kalau memilih lewat pos, Anda bisa duduk di dapur, berbicara dengan kerabat dan sahabat tentang isu-isu, tentang kandidat, dan memperoleh bantuan penerjemahan dan tidak berada di bawah tekanan, serta mampu menyimpulkan siapa yang sebaiknya dipilih.
Proyeksi Pew Research memperlihatkan 15 juta warga Amerika keturunan Asia akan berhak memilih November ini. Lebih dari setengahnya tinggal di 5 negara bagian, California, New York, Texas, Hawaii, dan New Jersey.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Setiap tahun, lebih dari 2 juta Muslim melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. sebuah terobosan dilakukan untuk menjamin kesehatan para jamaah dengan peluncuran tasbih khusus yang mampu melawan kuman. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Ibadah haji memerlukan kemampuan fisik dan biaya cukup tinggi. Sebagai salah satu pertemuan terbesar di dunia, ibadah haji juga memiliki sejumlah tantangan serius di bidang kesehatan, khususnya bagi pemerintah Arab Saudi. Tahun lalu, untuk pertama kalinya pasca pandemi COVID-19, kapasitas ibadah haji dimaksimalkan oleh pemerintah Arab Saudi. Tentu saja keputusan ini dibayangi oleh kekhawatiran terkait potensi penyebaran penyakit dan upaya pencegahannya, khususnya karena ruang-ruang yang disesaki jamaah. Sebuah terobosan dibuat untuk menekan kekhawatiran di sektor kesehatan ini. Manasvi Gosalia, pendiri dari DNF Labs, mengembangkan sebuah tasbih khusus bersama perusahaan berbasis di Inggris, Aita Design.
The best thing is to find a common product which is already in someone's hand. So now we're not trying to push.
Hal yang paling baik adalah menemukan produk yang umum dipakai yang sudah sering dipegang seseorang. Jadi saat ini kami tidak mencoba untuk mendorong para jamaah untuk beranjak atau menjangkau sesuatu. Benda ini sudah ada di tangan mereka, kata Manasvi Gosalia. Gosalia menjelaskan bagaimana akhirnya mereka menggunakan kayu pohon teh yang sudah diketahui memiliki kemampuan antibakteri, anti jamur, dan antioksidan. DNF Labs serta Aita Design mengembangkan sebuah teknik pencetakan untuk membungkus manik-manik padat dalam senyawa yang lebih lembut dan mengandung bahan pembersih. Pendiri DNF Labs, Syamsur Walia, mengatakan produk ini telah menjalani uji coba yang ketat dan mereka yakin bahwa tasbih ini akan memberikan perlindungan tambahan bagi jamaah haji.
Definitely I see the appetite for it, you know, but
tentu saya melihat bagaimana selera orang terhadap tasbih, tetapi ini semua akan tergantung pada bagaimana produk ini diterima. Yang kami rasa ini akan diterima dengan baik, kata Syamsur Walia. Dr. Salman Wakar, presiden dari Asosiasi Medis Islam Inggris, mendukung upaya untuk meningkatkan kepedulian terkait potensi persoalan kesehatan yang membayangi ibadah haji.
But there's always a risk that viruses and other bacteria and infectious diseases.
Selalu ada resiko terkait virus dan bakteri, dan penyakit menular bisa disebarkan di antara orang-orang. Dan karena itu memiliki kepedulian terhadap hal semacam ini sangat penting, kata Dr. Salman Wakar. Tim VOA melaporkan.
Para guru di sebuah sekolah negeri di negara bagian Florida mengungkapkan salah satu alasan utama para siswa mereka unggul dalam ujian standar negara bagian tersebut, yaitu karena mereka sebagai pengajar diperbolehkan menggunakan kreativitas mereka di kelas. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan Associated Press yang disampaikan tim VOA berikut ini.
Sekolah dasar hingga menengah Eddie Henderson di kota Boca Raton, negara bagian Florida, menampung lebih dari 600 siswa, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga kelas 8. Mereka dilaporkan sebagai peraih nilai tertinggi dalam semua ujian standar di negara bagian Florida. Joel Herbst adalah superintendent atau pimpinan dewan pengajar di sekolah Henderson dan FAU High School atau SMA FAU. Ia menyebut tim pengajar yang ia pimpin merupakan rahasia keberhasilan sekolah tersebut dan kesuksesan sekolah ini dapat saja ditiru dan diduplikasikan di mana saja asalkan para pengajar diberi kepercayaan dalam memegang kendali.
So, AD Henderson FAU High School is a legislatively designated laboratory school.
Joel menjelaskan bahwa sekolah yang diawasinya tersebut merupakan sejenis lab school yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Florida dan bertujuan untuk meningkatkan praktik dalam dunia pendidikan di negara bagian tersebut. Menurutnya, para siswa harus dapat bereksperimen untuk menjadi sukses dan platform tersebut memungkinkan mereka untuk menyelami penelitian dalam pendidikan dan berbagai penelitian lainnya. Hal ini pun diharapkan dapat menghasilkan solusi yang terutama berdampak pada negara bagian Florida dan selanjutnya pada seluruh negeri Amerika Serikat sehubungan dengan dunia pendidikan umum. Para guru di sana diharapkan untuk menjadi kreatif dan ini pun nampaknya berhasil. Vanessa Stevenson adalah salah satu guru di sekolah Eddie Henderson.
There is a lot of our own.
Menurut Vanessa, ada banyak masukan dari mereka pribadi mengenai kegiatan yang ingin mereka lakukan di dalam kelas, dan ia pun secara pribadi sangat menyukainya. Para murid pun menurutnya hebat. Kelas-kelas yang mengajarkan ilmu kedokteran, aeronautika, dan robotik juga tersedia. Siswa sekolah Eddie Henderson bernama Julia Nance berbagi seputar apa yang ia rasakan sebagai siswa di sekolah tersebut serta pilihan mata pelajaran yang ada.
There's so much you can learn how to do. You can take Miss Francani's classes and learn how to sing, dance, and act.
Julia mengakui banyak hal yang dapat ia lakukan sehubungan dengan pelajaran yang didapat, mulai dari kelas menyanyi, berdansa, dan akting, berbagai kelas olahraga pun tersedia. Julia menambahkan bahwa ia benar-benar mendapatkan pilihan untuk melakukan semua itu, bahkan tersedia berbagai kelas dan klub teknologi yang biasanya tidak ditemukan di sekolah-sekolah pada umumnya. Demikian laporan tim VOA.
Terbatasnya penghasilan telah berdampak pada belanja konsumen di Australia. Namun ada satu hal yang membuat warga Australia tak segan-segan untuk menghabiskan uang mereka, yaitu musik. Pada tahun 2023, industri rekaman musik membukukan pendapatan naik hampir 11% dengan hasil penjualan piringan hitam dan streaming yang mencapai rekor tertinggi. Berikut laporannya bersama tim VOA. Tren terkini mengenai kebiasaan belanja musik para pelanggan bisa dilacak di toko musik, seperti yang terlihat di salah satu toko di Canberra. Salah seorang pelanggan mengatakan,
usually Spotify, but yeah, definitely recently I've been getting vinyl records.
Biasanya Spotify, namun akhir-akhir ini saya juga membeli piringan hitam.
Krisis kenaikan biaya hidup tahun lalu tidak menghalangi kecintaan warga Australia terhadap musik. Warga Australia menghabiskan $440 juta atau $676 juta untuk musik pada tahun 2023. Ini merupakan kenaikan sebesar 11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan juga merupakan rekor jumlah yang dibelanjakan untuk jenis pembelian itu. Annabelle Hurd dari Asosiasi Industri Rekaman Australia mengatakan,
I think people genuinely find music a comfort. Perhaps that cost of living stress is building.
Saya kira orang-orang benar-benar mendapati musik sebagai suatu kenyamanan. Mungkin tekanan biaya hidup ikut menjadi penyebabnya.
Layanan streaming berbayar sejauh ini merupakan penyedia musik utama, tetapi kini lebih banyak lagi orang yang ingin mendengarkan lagu favorit mereka secara gratis. Mereka menghabiskan sebesar $304 juta atau $467 untuk layanan berbayar seperti Spotify Premium dan Apple Music, suatu kenaikan 13% dari tahun 2022. Walau jutaan dolar dihabiskan untuk layanan streaming dan pengunduhan, sebagian hasil penjualan juga berasal dari format yang lebih klasik seperti piringan hitam. Penjualan piringan hitam naik 14% tahun lalu, yaitu menjadi $42 juta atau sekitar $27 juta. Blake Budak, pemilik toko Landspeed Record, mengatakan,
Phoebe Bridges, Lana Del Rey, and Taylor Swift, of course, is, you know.
Phoebe Bridges, Lana Del Rey, dan Taylor Swift merupakan artis yang ada di mana-mana pada tahun 2023, tentu saja secara besar-besaran. Apa yang membuat seseorang membeli piringan hitam adalah karena mereka merasakan hubungan yang kuat dengan artis tersebut.
Bagi pelanggan toko musik rekaman, piringan hitam menawarkan sesuatu yang berbeda dengan layanan streaming. Seorang pelanggan mengatakan,
more the experience, it's a lot clearer on a vinyl than it is.
Ini lebih ke pengalaman. Kualitas suara piringan hitam lebih jernih daripada melalui earphone dan Spotify.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Alliance Colors for Animal Protection atau ASAP, sebuah organisasi pendukung hak-hak hewan, menjual daging anjing di New York. Apa tujuan organisasi itu? Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Organisasi pendukung hak-hak hewan, Alliance Colors for Animal Protection, ASAP, baru-baru ini kedapatan menjual daging anjing di pojok jalan di Manhattan, di dekat Columbia University, New York. Namun asal tahu saja, ternyata apa yang dijual ASAP itu bukanlah daging anjing sungguhan. Daging yang mengisi gelas-gelas kertas dan ditawarkan untuk dicicipi itu adalah dendeng yang dibuat dari kedelai. Orang-orang yang melewati tempat itu mula-mula terkejut melihat produk yang ditawarkan ASAP. Mereka lalu berhenti dan berbincang dengan Dr. Faraz Harsini, pendiri dan CEO ASAP. Harsini mengingatkan,
number one cause of death is heart disease and it correlates with
penyebab kematian nomor satu adalah penyakit jantung. Ini berkorelasi dengan konsumsi produk-produk hewani. Ada begitu banyak pandemi yang disebabkan karena mengonsumsi hewan. Banyak orang meninggal dan tak seorang pun yang membicarakan hal ini.
Harsini mengaku ia ingin meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hal tersebut. Lanjutnya,
find your compassion for dogs and cats and just apply it to any other.
Temukan kasih sayang Anda pada anjing dan kucing, lalu terapkan pada hewan lain. Kalau kita belum memperlakukan hewan-hewan yang lebih lemah daripada kita dengan penuh kebaikan dan kasih sayang, kita benar-benar tidak bisa mengharapkan tercapainya perdamaian dunia.
Harsini, seorang pendukung kuat veganisme, percaya bahwa diet berbasis produk nabati dapat menghilangkan, bahkan mengubah laju penyebab utama kematian. Aktivis lain ASAP, Darayus Dubas, menambahkan,
most people get offended when they see us selling dog and we have.
Kebanyakan orang merasa tersinggung sewaktu mereka melihat kami menjual daging anjing. Kami kemudian berbincang dan bertanya, mengapa membunuh anjing tidak dibolehkan, tapi boleh saja membunuh sapi dan babi. Orang-orang biasanya mengatakan anjing bisa merasakan sakit, mereka punya perasaan, mereka tidak pantas mati, dan semua yang mereka katakan tentang anjing berlaku juga untuk sapi dan babi.
Dubas mengaku tidak dibesarkan sebagai pelaku veganisme. Tetapi begitu mengetahui apa yang terjadi pada sapi dan babi, ia memutuskan untuk tidak menyantap produk-produk hewani. Katanya lagi,
and we want to have these conversations at all our allied scholar chapters.
Kami ingin mengadakan percakapan semacam ini di seluruh cabang allied scholars kami yang ada di sekitar 10 hingga 15 universitas, sehingga kita dapat berdiskusi mengenai pola diet kita, mengapa kita terkondisikan untuk menyantap beberapa hewan dan bukan hewan lainnya, sementara semua hewan merasa sakit.
ASAP meningkatkan kesadaran mengenai konsumsi hewan dan efeknya terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan kesejahteraan hewan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Berbagai foto warga lanjut usia berjalan di atas panggung peragaan busana di Afrika menjadi perbincangan hangat di media sosial. Foto-foto yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu menantang gambaran tradisional warga lansia Afrika. Berikut laporan selengkapnya.
Foto-foto garapan Malik Afekbua yang memperlihatkan warga lanjut usia Afrika berjalan di runway atau panggung peragaan busana dengan pakaian modis menjadi viral di media sosial. Pembuat film dan seniman visual yang berbasis di Nigeria itu menggunakan kecerdasan buatan untuk membantunya membuat fashion show for the elders atau peragaan busana bagi para lansia. Ia menggunakan program komputer untuk menampilkan warga lanjut usia Afrika dengan cara yang jarang terlihat. Afekbua mengatakan,
the Elder Series is about showing the elder society in a place.
The Elder Series menampilkan masyarakat lanjut usia bukan di tempat yang terpinggirkan, tapi di tempat yang dibicarakan dalam budaya pop, fashion, dan industri lain yang jarang kita lihat.
Sekarang ia bekerja sama dengan desainer dari studio Marvel, Ruth A. Carter, peraih Piala Oscar berkat kostum rancangannya untuk film Black Panther, merupakan satu dari banyak orang yang menghubungi Afekbua karena karyanya itu.
We have worked on something already where we created.
Kami telah menggarap sesuatu di mana kami menciptakan semacam arahan seni dan kostum untuk aktor utama, yaitu untuk film Blade.
Penggunaan kecerdasan buatan telah menimbulkan pertanyaan mengenai etika. Beberapa orang berpendapat bahwa hal itu merusak karya seni ciptaan manusia. Afekbua mengatakan AI atau artificial intelligence adalah alat artistik.
You cannot create what I created with AI because you don't even know how I did it.
Anda tidak bisa menciptakan apa yang saya buat dengan AI karena Anda bahkan tidak tahu bagaimana saya membuatnya. Itu karena saya membuatnya dengan kumpulan data saya sendiri sebagai alatnya.
Selama Africa Fashion Week Amsterdam 2023, Afekbua menampilkan peragaan busana digitalnya. Afekbua berencana membawa fashion show for the elders ke panggung peragaan busana di Nigeria awal 2024. Kali ini bersama orang-orang biasa, para ibu, ayah, bibi, paman, dan kakek nenek yang meramaikannya secara modis. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 10 Mei 2024. Ikuti juga beragam program menarik dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Simak juga program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.